Kolosi, rauyo pauliwo depang di Kolosi. Kolosi, tarkatingi atu. Arono atu, au paulawodo raunei, ngan awi maroi toya taunulono ay potaw biay aposol ke Yesu Kristi. Inbe awa ere San Timoti, yo itaralono merana pang Yesui, inamrulam yawara raunei pang. Ang didi mam yo katarlumi merana pang Krisi a kaebe Kolosinga. Ang ngandil dol yo maroy potang pangaya taununga. Nganam pataraw pang tamara maronen. Be ulelo na pang a yeidar rokmata pang inbe yeyang le kaebe ye lo silene yo ki. Pauliwete lo panana ki pang maro ye di Kolosi. Arono tol. Kanakana nga ye kene yo amruam pataraw yein nga. Nga namwede lo panana kiam pang maro, yo tolma ikiri Yesu Kristi in tamani. Ngannen, Yeso amlongo betangabe, ang ngan katara lumim merana pang Yesu Kristi, inbe lumim maisan pang diltol, yo ke maro ngalapaw. Ngan kainen, Yeso mugu ye keni yuriltol tuwede betangamolmol, ye bingidok mata ke Kristi pang yein nga, ngan li katara lumim merana ye. Ngan lende nokot nga katar matamim pang maro, inbe kanam ye sodok mati yo itarupang ay kin ye malalakini. Ngan lali katara lumim merana pang Krisi, inbe lumim maisan pang di diemim tinanga. Ngan bingidok mata tani, yuril dolke maro tuitiweta pangi, indi latiko wala tuitiweta pang dildolke tanamay may kapala lapaw, ay pasu ayla. Leang ngan, ye keni yo tuitiweta pang ye bingidok mata, a lumim galangamolmol ye dara yo maruluno pang maisan, a ye dara rokmata pang ye in nga, ngan ilunang, a kapartak lumim. Lenokot nga, kaya birokmata ye marumatana. Ngan nen leilon dito to laluno, a tipartak lo di le tiye birokmata ye marumatana, dao ben ang ngan. Ngan tol kiam epaparas, yo lumam panga maisani, inikawan ni ma'am ay malay po tumanayang ye betangamol-mol tani, alumim galangayo. Yain kapreng dokmata ke Krisi, le ye urada ki dokmata, be ilunang ye. Inbe yala maniwete pamnen, be angan maromun silene ye yang, le lumim maisan pang dildol kapala, yodi darlo di merana pang Krisi nga. Le ye kene yo amlungo betangakiyang nen nga, ngan liam marit ye patarungu liam mariotiap. Inbe amtor maru, belo na nga ikaw lo kalanga yu ipay amunu silenin pang. Abenen ngan lumim kalanga dok, yesole imot yu lo nabe kaya nga. Ngan yu ang pataraw nien nga, ngan benen, a katodara dok mata, lesole imot yu kaya nga, ngan uli kahit makatolma yen ye. Abenen ngan lon punanayang. Inbe ang pataraw nien, abenen ngan kay urado dok mata matana matana, yu be kalundi diemim ye nga. Inbenen, a maroy lo nang lilumim galang le dokmata kaye. Inbe ang pataraw nien, be maroy le pamerang, ye gurana ki yo mayo kumati. Abenen ngan kakuro le tutube, inbe kasulurata mo na yo be pumbe pangyang nga. Inbe ule katemim malmal taray tiap, buong ule katokoto katemim, inbe lumim ponana ye. Nen le ule kawetelo ponana kiyang pang tamara. Ngan yain ye yang, le kebe kakapso yo ipamere betanga be, ikap pang dildol ki, yo matan kala di atiebe ye sullolowana kinga. Inbe yaini pamuliri ye gurana ke toro parmana. Inbe ikawiri, alo tagawa ye di toltol yo natuno matan kala di nga. Ngan natuno tani, in tamana lono pangamaisan. Inbe maro natuno tani, in yata uniraya tinina atiraumate. Abenen ngan maro yemeneiri ye nono yo taye, ngabe. Bungigiri nono kiritina ngan leimot. Darele urada yo ke Krisi nga. Arono sangaul inbe balana lime. Ngan maro ke be takamataya mataratiap. Bung natunipat na ipairi ben, yain dao ben maro kanningana. Inbe yain maro natunumumuanga. Le gurana ki mayoga ye sole imot yo tamana itara ikin nga. Ngan ye natunutanin bayana nga, ngan maro itar sole imot yo ikin ye lang le tana nga. Le yala itar sole imot yo takamataya matara nga, inbe so kapalyo takamata tiap nga. Ngan nen le so ben di bangabangana ke maro, yo gurane kiri may mata nga, inbe di bangabangana matana matana yo tiepe malalaki, a matari kalurada ki nga, ngan yala itar di limot be tiepe, inbe titma ke ni. Ngan natunutani, ini yepe muku, mutong la so tina ngan limot pompombe nga. Inbe ya gurane ki yo mayo ki, iniparama songa leimot atigen nye nedi. Inbe yain ye kutomai pang diltol ki yo tigawa ye barame kinga. Lemol mol, yain dao ben kuturo. Inbe idinga dao ben bayanele kene, inbe sono kapala yo ke tininga. Inbe yain imarit mugu ye nike matenga. Abenen ngan yata leu, labe imugu pang songa leimot ye. Ngannen, yeso marolun ponana be, gurana le dare kitina, ngale imot le pusbe. Ngani kien nye natunu. Abenen ngani pertak sole imot yo ke lang le tananga atiman pang ye maro. Ngannen le imalumpang krisi ay mati ye kay palasinge. Abenen ngan rara kita ni yo imati in ye iri le taye tagawadok ataye biye lo silene yo ki. Mugungan ye lomim yo dok tiap pang maro inbe ye dada dok tiap kiang yo kay nga ngan kay ben koiki a kay be manga maloye. Bung nokot nga ye natunutan iyo imati, inla maroy portakang, nenle angan kaye kagawadok maada akaybe. Inbe pang damani, ye kene yobe lo kakuro damaki ye inga, nganule ka matang ben, angan diltol ki yataunu, yo tinimimikin galangana nga, inbe kaybe li takomimbusune ye matana nga. Bungbe nen, nganule kakuro le kamere, inbe kaparama lumimiran yo katarupang krisi, inle kenso. Inbe kin kamalumpang tolsa ile lang le kayege bingi dok madyo kalonga koti inbe bung katar matamimpang maro le kinsu inbe kanamu ye soyoy pamere betanga pang yei ngan bingi dok mada tani yo kalongai in tiwetiweta pang di toltol ke ni mai le mot lapaw inbe au pauli ayura de bentol ke kapring a wetiwete bingi dok mada pang di toltol pauli lon di toltol yo tigawa ye barame ke Yesu nga. Arono sangul ru inbe balana pay. Nokot nga awi lok punana, ye yo asolo mas ngana, abenen ngan alonang ye nga. Mukungan krisi solo mas ngana be ye urata ke maru. Bung mas ngana tani, inimot teo. Le awi lok be aloni, inbe asolo mas ngana nen lapaw. Abenen ngan alon diltol, yo tigawa ye barame ke nga. Ngan diltol tina, ngan dao ben, krisi bayane le kene, inbe sona kapala yo ke tinine nga. Nen le awi ben kaprengi ke diltol tina, yo tigawa ye barame ke krisi nga. Inbe maroy ka urata pao be awetiwete betanga ki, pa ngang diltol ki tina, ngan dok le imot. Ngan betanga ki tani, in muku ngan itarko ay kin sulono, le diltol yo ke mukot, ngan lo digalang ye tiap. Pung nokot nga, ipapusi pang diltol ki, le lo digalang ye dok matasan. Ngan maro ye nen, ye solono be ole ipaposo betanga yo ikin solono, ye dara dok mati yo be yipang ang diltol yo kapaye rar ki diyuda tiap inpang. Ngan betanga tanin nen, krisi ye berlomim lapaw, aye yang le angan katar matamim pang maro. Inbe kanama so dok mati yo itarupang, ay kin dok mati ye malalakini. Am nga mudwete pang diltol nga lemot ye krisi, inbe am karate di ye dara dok tiap yo tiye nga, inbe amto lokalang alimot yo maroy kappa mamputumanay di, ye dara rok mata ki nga. Ngan amlon di nen, abenen ngan titara lo di merana pang krisi. Le ye kene yo be tiguro dama ke maro ye in nga, ngan ule kamata di ben takwa di busune ye matana. Le ye puni yo neni, inla le awi ae urata ye gurana ki tina, le imot yo ikappa o nga. Ngan gurana ki yo mayoki, inla ikin yao, ae urata maisan ye in.